Tervetuloa kuuntelemaan Q-Dental Original Podcast-sarjaa Karokka. Minä olen hammaslääkäri Mikko Nyyman. Tänään meillä on haastateltavana Helsingin yliopistosta joulukuussa 2020 väitellyt kardiologian ja endodontian erikoishammaslääkäri Erika Laukkanen. Erikan väitöskirjan aihe on Outcome of Root Canal Treatment According to Tooth, Patient and Operator Related Factors. Tervetuloa Erika ja kiitos kun suostuit haastatteluun.
Kiitos, kiitos.
Aloitetaan siitä, että kerro hieman itsestäsi koulutuksesta ja mitä teet nykyään, kun väitöskirja on valmis.
Tosiaan, oikeastaan hoiditkin jo osan esittelystä hyvin tuossa, eli on tosiaan kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri ja painotusalue, siis toi kardiologia ja endodonttia. Ja selvästi lähellä sydäntä on tämä juurihoidot aiheena, koska väitöskirjakin nyt sitten koskee niitä juurihoitoja. Mä teen nykyään pari päivää viikossa ihan kliinistä työtä endodonttina ja sitten loput työpäivät toimin oral-hammaslääkäreissä lääketieteellisenä päällikkönä, eli tämmöisessä hallintotyössä.
Mites oliko tuosta erikoishammaslääkäritutkinnosta hyötyä tässä sun tutkimusprojektissa, että oli vähän laajempi näkemys alaan?
No joo, ilman muuta, koska tämä aihekin on niin kuin hyvin kliininen ja ne mulla sitten kulki myös niin kuin rinta rinnan tässä, että mä oon itse asiassa aloittanut tuon tutkimustyön jo pikkusen ennen kuin lähdin erikoistumaan, eli ne on silläkin lailla ajallisesti myös olleet yhteydessä ja ilman muuta varmasti puoli ja toisin on ollut niin kuin hyötyä toisiinsa näissä, mutta pikkusen vaikea ehkä itsestä eritelläkään, että mikä se kumpaankin on, mutta ilman muuta kuin saman asian ympärillä liikutaan.
Tämä sinun väitöskirja olikin sitten ensimmäinen suomalainen juurihoitoa käsittelevä väikkeri sitten vuoden 1918. Että hieno juttu sinänsä, että saatiin tähän aiheeseen kotimainen väitöskirja. Eikö näin ollut?
Joo, näin ainakin mun parhaan tiedon mukaan on, että kyllä tokikin joitain juurihoitoa koskettelevia artikkeleita on tällä välillä julkaistu, mutta ihan väitöskirjaa varsinaisesta juurihoidosta ei ole kyllä tehty.
Aivan. Sitten kysytään alkuun ihan, että miksi päätit lähteä tutkijaksi?
No, ehkä osatekijä oli se, että kiinnosti opetustyö, hakeuduin tuonne Helsingin yliopistoklinikalle opetustehtäviin kliiniseksi opettajaksi ja siinä tietysti muutaman vuoden olin jo valmistuneena ollut hammaslääkäriksi, niin sitten tuli jollain lailla ajankohtaiseksi päivittää niitä omia tietoja ja sitä kautta niin kuin tähän tutkimusmaailmaan sitten kiinnostuin siitä.
Ja miten tämä aihe sitten valikoitui sinulle?
Ehkä se, siinä on aina jotain sellaista, että käydään keskustelua mahdollisen ohjaajan kanssa, että mikä se aihe voisi olla. Ja juurihoidot oli nyt sellainen niin kuin kiinnostava aihe mun mielestä. Ja etenkin ehkä just se, että oli vahvasti sellainen ajatus, että sitä tietoa niin kuin tarvittaisiin, että miten nämä nyt oikeastaan menee.
Aivan. Kuka sulla oli ohjaajana, ketä muita oleellisia tiimijäseniä sulla oli?
No mulla oli silloinen yliopiston lehtori Helsingin yliopistostaan ja Kotiranta ja sitten toisena ohjaajana Miira Vehkalahti, pitkän linjan tutkija ja vielä nykyäänkin tuottelias sellainen, niin tosi hyvä tiimi.
Hienoa. Ennen kuin mennään vielä tuohon sisältöön, niin minkä tyyppistä tämä sun kohdalla tämä tutkimustyö oli? Oliko tämä niin kuin tietokoneella oloa vai pitikö käydä paikan päällä jossakin vai puhdasta aineiston läpikäyntiä vai?
No joo, tietysti kun oli niin kuin kliininen aihe, mutta kuitenkin perustui tämä tutkimus niin kuin potilasasiakirjoihin, niin kyllähän se oli sitä tietokoneella istumista nimenomaan, mutta että aineiston keruuvaiheessa niin fyysistä sijaintia rajoitti se, että ne kuvakannat on siellä, missä ne on, ja niitä ei niin kuin etänä saa omalle koneelle. Eli, Eli piti sitten mennä laitokselle niin sanotusti katsomaan niitä röntgenkuvia ja potilasasiakirjoja. Mutta sitten kun aineistot oli kerätty, niin sitten hyvinkin vapaasti ihan pystyi tekemään.
Tuossa mainitsit, että aloitit jo tämän tutkimuksen tekemisen ennen erikoistumista ja nyt sitten HLT-paperit tuli sitten, olit jo EHL, ja käsittääkseni sinulla on myös perhettä, niin mites tämä kaikki arki tässä pyöri, että oletko viikonloppuisin sitten paljon hommaa tai oliko iltatyötä enemmän sitten?
No tietysti niin kuin ajoittain varmasti vähän sieltä ja täältä niitä tunteja riivitty, mutta kyllä mulla ihan sitä erikoistumisaikaa lukuun ottamatta niin oli yleensä semmoinen päivä viikossa varattu tutkimuksen tekemiselle. Silloin kun keräsin aineistoa, niin silloin oli joku pieni pätkä, kuukauden pätkä ihan niin kuin tutkimusvapaatakin, että se ei olisi muuten tullut ehkä ikinä valmiiksi se aineiston kerääminen, mutta että en ole öisin tätä tehnyt, että kyllä se sitten on löytynyt ne hetket aina, niin jo osittain tietysti jo illoista ja viikonlopuistakin, mutta että ehkä näistä syistä juurikin, niin mullahan kesti tämä projekti 8 vuotta kaiken kaikkiaan, että jos ajatellaan, että 4 vuotta se kestäisi niin kuin täyspäiväisesti, niin se on aika lailla ripoteltu sinne monen vuoden matkalle.
Aivan. Monta julkaisua sun väitöskirjassa oli?
No tässä julkaisussa oli nyt väitöskirjassa 3 julkaisua ja se on oikeastaan sellainen, mihin ehkä pikkuhiljaa enemmän ollaan niin kuin menossa, että aiemmin oli enemmän. Riippuen vähän sitten, onko ensimmäinen kirjoittaja kaikissa tai näin, että se vaikuttaa tietysti edelleen ja minkälaisissa lehdissä on saanut julkaistua.
Aivan. Mites sitten toi rahoituspuoli sinun projektista? Pitikö omasta taskusta laittaa paljon vai tuliko apurahoja tai muita tukia sitten siihen?
Joo, kyllähän se aika varmasti niin kuin kallis harrastus, jos ihan miettisi sitä kaikkea ajankäyttöä, että kyllä onnekseni sain muutamia apurahoja, mutta toki työ on niidenkin hakemisessa, että kilpailu on siinä mielessä myös kovaa.
Millainen sun kohdalla toi väitöstilaisuus oli? Sinunkin väitöksesi on tässä koronapandemian aikana ollut, niin kovin iso tilaisuuksia ei ole ollut kenelläkään, eikä varmaan sinullakaan ollut.
Ei ollut, että sinällään harmi, mutta toisaalta pitihän se nyt sitten valmiiksi saada tästä ajasta riippumatta, että oli sellainen hybridimallinen tilaisuus, eli mulla oli Kustos oli paikan päällä, toinen ohjaajani oli paikan päällä seuraamassa ja sitten oli omia läheisiä niin, että meitä sai olla 10 siellä tosi isossa luentosalissa. Vastaväittäjä oli Oulusta etänä ja sitten oli kuulijoita, oli sitten etänä kanssa joitakin 10 ymmärtääkseni.
Kuka oli vastaväittäjä muuten?
Vastaväittäjänä oli Vuokko Anttonen Oulusta.
Okei. Tuliko järjestettyä Karokkaa vai siirtyykö se tulevaisuuteen?
No kyllä, kun tämä tilaisuus oli just joulun alla ja jos nyt kukaan muistaa, miten tässä missäkin kuussa on menty, niin silloin oli aika tiukat rajoitukset ja yliopiston puolelta tuli viestiä kyllä, että ei lainkaan suositella järjestämään mitään ja ei saanut yliopiston tiloissa pitää edes niitä väitöskahveja ja näin, että kyllä hiljasta oli sillä rintamalla valitettavasti.
Okei, nyt projekti on takana, niin mikä sä koet, että sun kohdalla olisi ollut suurin hyöty tai oppi tästä koko kaikista tutkimuksesta ja väitöksestä?
No tietysti tulee mieleen kaikki ne mukavat ihmiset, joita on tässä matkan varrella niin kuin kohdannut, tietenkin tosi hyvät ohjaajat. Ja silloin kun pääsi vielä kongresseihin, niin ne oli kivoja ja opettavaisia ja sielläkin tapasi sitten muita tutkijoita ja kuuli ja näki uusinta muuta alan tutkimusta, että ne on tietysti sellaisia tosi mukavia asioita, joita nyt ehkä kaipaileekin.
tulossa on vielä. Koet sä, se, että opit tekemään tutkimusta ja paljon aineistoa käymään läpi, niin onko se vaikuttanut sun omaan kliiniseen työhön jotenkin?
No niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin varmaan niin kuin, kun nyt on samaa erikoisalaa ja saman aiheen väitös, niin kyllä se varmaan jollain tavalla vaikuttaa mun niin kuin ajatteluun nämä omat tulokset, mutta että tietysti siinä oppii samalla oman tutkimuksen lisäksi niin arvioimaan niin kuin muuta muiden tekemiä tutkimuksia ja niiden luotettavuutta, että sellaista antiahan ilman muuta tutkimustyöstä kanssa saa.
Sitten mennäänkin itse sitten väitöskirjan sisältöön ja aloitetaan siitä, että kerro ihan lyhyesti, että mikä sun väitöskirjan tavoite oli?
No oikeastaan vähän jo sivuttiinkin sitä, että kiinnosti se, että miten juurihoidot onnistuu nimenomaan Suomessa, koska kansainvälisiä tutkimuksia nyt eri maista kyllä on, mutta sitten meillä semmoisina tarkentavina aiheina vielä oli se, että kiinnosti, että miten hammastyyppi vaikuttaa. Siitä on aiempia tutkimuksia, mutta niiden tulokset on niin kuin ristiriitaisia, että osin ainakin. Sitten meitä kiinnosti tämmöinen vähän kuuma peruna, eli tämä yleisterveysaspekti, että onko sillä niin kuin merkitystä siihen juurihoidon onnistumiseen. Ja sitten myöskin ihan niin sanotusti elävässä elämässä, eli tuolla terveyskeskuksessa tehdyt juurihoidot, kun nämä kansainvälisetkin tutkimukset hirveän pitkälti pohjautuu aineistoihin, jotka on niin kuin tehty opetusklinikoista tai spesialistien tekemistä juurihoidoista. Ja sitten tämmöisiä väestötason tutkimuksia on joitain kyllä, jotka on esimerkiksi laajoista tuommoisista vakuutusrekistereistä saatu, on Ruotsista, on Jenkeistä. Ja voidaan niin kuin sanoa jotain sitten, että miten ajatellaan, että yleisesti juurihoidot menee, mutta että kovinkaan montaa tutkimusta ei ole sellaista, että olisi oikeasti katsottu niin kuin perushammaslääkärien tekemien juurihoitojen ihan ne röntgenkuvat, että miten ne on onnistunut noin sen tulehduksen poistamisen mielessä. Että nämä vakuutusrekisteritutkimukset on tietysti joutunut niin kuin keskittymään siihen, että onko se hammas tietyn X-ajan päästä vielä suussa vaiko ei, mutta ei ole kukaan niitä röntgenkuvia käynyt analysoimassa.
Aivan. Tästä päästäänkin siihen aineistoon. Tosiaan mä katsoin sieltä, että ilmeisesti tosiaan opiskelijoiden suorittamia, TK-hammaslääkäreiden suorittamia, opiskelijoiden taisi olla 640 kappaletta ja TK-hammaslääkärien 426, eikö näin?
Joo, niitä hampaita, joita tässä katsottiin. Joo. Kyllä.
Oliko tässä joku ajatus, nyt otetaan pelkästään näitä privaattipuolta, ei oteta mukaan tähän. Se olisi ollut hirveän mielenkiintoista tietenkin kuulla kanssa, että onko siinä eroa sitten yksityisellä suoritetuissa juurihoidoissa.
Kyllä, ja varmasti voi ollakin. Se on sitten ehkä jonkun seuraavan tutkimuksen tekijän aihe. Että meillä oli se ajatus, että jostain on aloitettava, ja tietyllä tavalla se, että tuohon aikaan niin kandiopetus oli nimenomaan Helsingin kaupungin toimintaa, ja meillä oli sitten nämä Helsingin kaupungin terveyskeskushammaslääkärit, eli ikään kuin saman organisaation sisällä kahdet eri tekijät. Niin se antoi jotain ihan omaa mielenkiintoa tähän asetelmaan. Että
käydään sitten läpi tuloksia, ja aloitetaanko vaikka opiskelijoiden suorittamista juurihoidosta, niin kerro vaan, millaisia tuloksia sieltä tuli?
No, yleisesti voidaan siis sanoa, että opiskelijoiden tekemät juurihoidothan meni varsin hyvin, kun niissä nyt noudatetaan takuuvarmasti niitä vallitsevia hoitosuosituksia. Ne tehdään toki niin kuin aika tiukan valvonnan alasina, ja pääsääntöisesti erikoishammaslääkärit niitä ohjaa. Kandeilla oli aika paljon uusinta juurihoitoja, ehkä vähän turhankin vaativia niin kuin heille. Hammastyypin osalta niin näkyi kyllä ero, että molaarit onnistu huonommin. Kandien juurentäytteet oli niin kuin varsin hyviä verrattuna noihin perushammaslääkäreihin. Ja kandiaineistosta myös sitten tutkittiin tätä yleisterveysasiaa ja siellä on hyvät kirjaukset myös kandeilla, että yleensä on tosi huolella ne esitiedotkin kirjattu. Tietysti ne aina pohjaa siis potilaan kertomaan pääasiassa. Ja kun meitä kiinnosteli esimerkiksi toi diabetes, niin ei ole sillä lailla pystytty erottelemaan, että kenellä on hyvässä hoitotasapainossa tai huonossa, eikä välttämättä edes diabeteksen tyyppiäkään. Että totta kai tämän tyyppisessä aineiston keruussa on omat rajoitteensa, joka sit pitää ottaa huomioon niitä tuloksia mietittäessä. Mutta se, mikä nyt sitten siellä jossain määrin nousi kyllä esiin, oli se, että vaikutti siltä, että diabeetikoilla sellaisissa hampaissa, missä on niin kuin juurikanavainfektio, eli näkyy kuvassa se apikaalinen parodontiitti, niin se onnistuminen oli sitten huonompaa kuin muilla.
Miten näissä arvioitiin näitä juurihoitoa, juuren täyttöjä, niin oliko joku tietty prosenttimäärä, mitkä oli niin kuin hyviä tai hyväksyttäviä näiden opiskelijoiden kohdalla?
Joo, siis samalla tavalla tietysti sitten molemmissa aineistoissa niin kuin arvioitiin sitä juuren täytteen laatua ja aika tiukoilla kriteereillä, että näitäkin sitten on tietysti erilaisia kriteereitä välillä käytetään, että juuren täytteen pituus 0-2 milliä sieltä radiologisesta apeksista, toisissa tutkimuksissa on 3 milliä se raja. Ja sitten me otettiin huomioon myös se niin sanottu hataruus, eli että onko se myös tiiviin näköinen se juuren täyte, vaikka me tiedämme, että kaksulotteisessa kuvantamisessa toki on niinku rajoitteita sen suhteen, että miten paljon se voi meille siitä tiiviydestä kertoa. Mutta nämä oli niinku molemmat asiat, sekä pituus että se tiiviys huomioitu tässä. Ja vielä niin, että monijuurisessa hampaassa, jos yhdessäkin juuressa oli esimerkiksi joku hataruus, niin se oli saman tien tavallaan koko hampaan osalta sitten niin kuin huono juuren täyte. Mitä se ehkä nyt ei todellisuudessa kuitenkaan tietysti ole, mutta käytännön elämä on se, että ei se meille riitä, että kahdesta juuresta paranee vaikka se infektio, mutta yhdestä ei. Eli tässä on niin kuin vaihtelua eri tutkimusten välillä ja meillä oli aika tiukat kriteerit. Kandeilla ne oli muistaakseni, pitäisihan nyt tarkistaa jotain 70% paremmalla puolella ne niin kuin erikoisen hyvät juuren täytteet.
Mäkin muistelen, että se oli jotain 80% ujakoilla sitä luokkaa suunnilleen.
Joo, ja sitten kun ottaa huomioon sen, että osittain uusinta juurihoidoissa se on kyllä tosi vaikeaa niin kuin saavuttaa enää, niin ihan varsin hyvä tulos.
Okei, mitä sitten terveyskeskushammaslääkäreiden kohdalla?
No se ei mennyt ihan niin hyvin sitten, eli jos verrattiin näitä kahta ryhmää keskenään, niin opiskelijat tosiaan onnistui siinä paremmin. Ja etenkin molaarit oli vähän niin kuin kurja löydös, että kuinka paljon oli niitä huonolaatuisia juuren täytteitä terveyskeskushammaslääkäreiden tekemissä. Tämä ei ollut sinällään ihan täydellinen yllätys, koska meillä on Suomesta kyllä jotain tutkimusta tehty aikaisemmin niin kuin väestötasolla siitä, että katsottu esimerkiksi PTG-kuvia, että kuinka paljon on niin kuin juuri hoidettuja hampaita ylipäänsä ja mikä on juuren täytteiden laatu, niin oli kyllä tiedossa, että molareissa on niitä laadultaan heikkoja juuren täytteitä paljon.
Ja näiden terveyskeskushammaslääkäreiden kohdalla, jos mä oikein muistan, niin se prosentti oli jotain hyväksyttävät juurihoidot oli 60 ujakoilla, eikö se näin ollut?
Mulla on se tässä nyt just tässä
kaivoit sieltä
nenäni edessä, niin se oli jo pikkusen alle 60%. Okay. Ja molaareissa itse asiassa niin 43.
Okei. Okay. Voidaan kohta keskustella vielä lisää vähän näistä syistä. Semmoisen vielä kysyisin näistä juurihoidosta. Oliko nämä oliko näissä eritelty, että oliko kaikki tehty jollain koneellisella järjestelmällä loppuun ja oliko kaikissa lateraalikondensaatiotekniikalla tehty täyttö vai oliko siellä erilaisia joukossa?
No kandien hoidot noudattaa niin kuin varsin pitkälle pääsääntöisesti semmoista vakioitua protokollaa. Toki sinne joukkoon mahtuu sitten jokunen juurentäyttö esimerkiksi tietyissä tilanteissa, joka sitten poikkeaa siitä normista ja on esimerkiksi tehty ohjaavan erikoishammaslääkärin kanssa niin, että onkin tehty vaikka lämminkuttaperkkatäyttö. Mm. Hampaassa on vaikka joku sisäinen resorptio tai muuta vastaavaa. Mutta sitten niiden terkkarihammaslääkärien osalta niin meillä ei ole yhtään sitä tietoa siitä, että miten on tehty. Et kyllähän me nyt niin kuin tavallaan tiedämme, että moni käyttää koneellisia järjestelmiä ja on ehkä jo tuohonkin aikaan käyttänyt 2010-2011, mutta sitä ei tosiaan tässä tutkimuksessa sitä tietoa ollenkaan kerätty. Eli siellä on varmasti laidasta laitaan, mutta tarkoitus olikin ikään kuin kuvata sitä, mitä siellä oikeassa elämässä tapahtuu, että kuinka ne juurihoidot menee ja siihen nyt sitten ei vaikuta niin kuin sinällään siihen tulokseen se, että miten ne on siellä tehty.
Mm. Ja tuossa jo totesitkin useampaan otteeseen, että molaarijuurihoidot olivat niitä, missä niin kuin oli enemmän epäonnistumisia ja se ei tietenkään sinänsä yllätä. Terveydellisistä seikoista puhuitkin siitä diabeteksestä, sillä oli niin kuin selkeä vaikutus ainakin, jos oli niin kuin semmoinen apikaalinen parodontiitti, mutta mitäs muut sairaudet tai jotkut vaikka immunosuppressiiviset lääkkeet, tämän tyyppiset, tutkittiinko niitä tässä ollenkaan, oliko näillä potilailla semmoisia muita?
Joo, kyllä niitäkin, nekin oli meillä yhtenä ryhmänä, mutta tilastollista eroa ei kyllä nyt siinä kohdassa tullut. Se ei kuitenkaan nyt tietysti tarkoita aina, tutkimuksella on omat rajoitteensa ja se ryhmä oli melko pieni, että jos nyt ajattelee sillä lailla sitä logiikkaa, että miksi nyt sitten ei parane esimerkiksi diabeetikolla, niin sekin on tietyllä lailla immunosuppressiivinen tila ja silloin voisi kyllä ajatella, että jos on muuta immunosuppressio, niin silläkin on sitä merkitystä, mutta että sitä me ei nyt tänä päivänä tiedetä, että onko niillä nyt oikeasti merkitys siihen, että se ei parani sen juurihoidon jälkeen vai onko kenties niin, että se vaan hidastaa sitä paranemista.
Aivan. Oliko tässä diagnoosia pohdittu, että oliko mahdollisesti pulpiitti diagnoosina vai oliko joku muu diagnoosi? Oliko sitä tiedossa?
No oikeastaan se meni niin päin, että se määriteltiin niistä alkuröntgenkuvista sitten, että jos siellä näkyy se apikaalinen parodontiitti, niin silloinhan me tiedetään, että siellä on oikeasti se juurikanavainfektio. Mm. Ja se on totta, että sellaisessa hampaassa, missä sitä ei näy, niin kyllähän siellä ne pöpöt voi silti olla jo juurikanavassakin asti, se ei vaan vielä ole kerinnyt niin sanotusti näkyviin siinä röntgenkuvassa. Tai sitten voi olla puhtaasti pulpiittitilanne, jolloin niin kuin ollaan vasta sen prosessin alkupäässä, eikä ehkä niinkään juurikanavassa vielä mitään bakteereita, mikrobeita ole.
Mm. Sitten mä kans mietin sitä, että onko näissä juurihoidoissa, onko nämä niin kuin kahden istunnon juurihoito ollut vai onko kenties ollut lääkkeenvaihtoja tai onko joukossa ollut jopa niitä yhden istunnon juurihoitoja?
Kandiaineistosta kyllä on niin kuin tiedossa se, että montako käyntiä oli, että sen mä niin kuin keräsin sen tiedon. Terveyskeskushammaslääkärien osalta ei ole tiedossa. Kandien työskentelyyn, kun jokainen hammaslääkäri itse muistaa, millaista se on, niin harva juurihoito siellä tulee kerralla valmiiksi, eli kyllähän ne on käytännössä. Ne on niin kuin useamman kerran, ei siksi, että oltaisiin vaan haluttu tehdä lääkkeenvaihto, vaan siksi, että etenkin joku uusinta juurihoito, niin sitä ei vaan sen ajan puitteissa ehditä niin kuin tehdä siihen pisteeseen kuin pitäisi. Eli kandeilla oli aika paljon niitä hoitokäyntejä, mutta toisaalta varmaan kuitenkin huolehditaan huolellisesti siitä, että on hyvät väliaikaiset täytteet ja näin. Terveyskeskushammaslääkärien osalta haluan itse ainakin ajatella tavallaan puolustuksena just sille, että miksi ne nyt sitten ei mennyt niin hyvin, niin ei välttämättä johdu pelkästään siitä, että se kollega siellä ei nyt yrittäisi sen asian tehdä hyvin, vaan myös siitä, että ehkä aikaa ei ole riittävästi, ehkä tekijä vaihtuu matkalla, ehkä tulee niin kuin resurssien takia ja aikapaineiden takia niin useampia käyntejä sielläkin kuin mitä olisi niin kuin toivottavaa, että tällaisia asioita voi ikään kuin vaan arvuutella.
Mm. Toi käytetyn ajan merkitys on varmaan tärkeä sinänsä, että ainakin mitä on nähnyt, niin monta kertaa, jos kilpailuttaa vaikka hammashoitopalveluita, niin sinun sen asetetaan joku tietty aika, missä pitää tehdä toimenpiteitä, ja se niin kuin ajatuksena hirvittää, varsinkin jos juurihoidosta on kyse, että pitäisi jonkun toisen määrittämässä ajassa tehdä se työ huolellisesti, mutta siinäkin varmaan on suunta toivottavasti oikea.
Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että se on kyllä aivan totta, ja on niin kuin jokainen juurihoitoja tehnyt tietää, että se on aika eri asia hoitaa jotain yläykköstä tai yläseiskaa, että niin kuin aikaa tarvitaan eri tavalla.
Nyt ehkä enemmän kysyn sun omaa fiilistä tästä, mutta miten sä uskot sitten, jos vertaisi terveyskeskushammaslääkäreitä ja yksityishammaslääkäreitä, niin olisiko yksityisellä puolella tulokset kenties parempia syystä tai toisesta?
Niin, se menee nyt puhtaaksi arvaukseksi tietysti sitten tässä kohdassa, mutta ainakin mä ajattelen, että monta kertaa yksityisellä pystytään eliminoimaan nämä tietyt asiat, mitkä ehkä voi vaikuttaa siihen, että terveyskeskuksessa ei mennyt kaikilta osin hyvin, eli se, että tekijä ei usein vaihdu, hoitokäyntien välit ei veny kohtuuttomasti, eli tavallaan se, mikä nykyään siellä juurihoidon käypähoitosuosituksessakin sanotaan, että juurihoito pitäisi saada mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja mielellään jopa 2 viikossa. Sehän ei varmasti monessakaan terveyskeskuksessa toteudu. Niin tällaiset asiat varmasti menee niin kuin yksityispuolella kyllä paremmin. Ja mä tietysti ajattelen myös, että silloin kun on pysyväinen potilas-hammaslääkärisuhde, niin ehkä myös kontrolloidaan ne oma tekemät juurihoidot ja sitten niin kuin se on potilaan hyödyksi, että oikeasti katsotaan, että onko se hoito onnistunut.
Aivan. Ja tosiaan oma potilas kyseessä, niin sehän tulee sitten takaisin aika nopeasti, jos jotain ongelmaa tulee, niin siinä varmaan myös miettinyt sitä, että ainakin itse kokee 10 vuotta yksityisellä töissä, että omat virheet kyllä aika nopeasti oppii tunnistamaan siinä muutaman vuoden aikana, että kun se potilas kuitenkin tulee sitten takaisin valittamaan, jos jotain on mennyt pieleen, ja se aina niin kuin huolestuttaa just se, että kuinka paljon sitten julkisella puolella ylipäätänsä on mahdollista saada tämän tyyppistä palautetta, että jos joku on mennyt pieleen tietämättä.
Se on kyllä totta. Tietysti just näitä juurihoitoja koskien, niin ne on niin monesti oireettomia, että se ei yksinään sitten potilasta tuo takaisin, että olisikin jotain vaivaa, että tavallaan sitä juurihoidon onnistumista ei vaan voi mitata niillä pelkillä oireilla, että se tarvitaan se kuva, mutta muuten niin kyllä ihan samaa mieltä ja toivoisi, että terveyskeskuspuolellakin jollain konstein päästäisi enemmän siihen, että yksi ihminen hoitaisi.
Oletan, että ainakin opiskelijoiden aineistos kaikilla varmasti oli Kofferdam ollut käytössä juurihoitojen aikana, mutta sitten löytyykö tästä tietoa näistä terveyskeskushammaslääkäreiden suorittamista, että oliko maininta, että Kofferdam on käytössä vai oliko se?
No sitä itse asiassa tämän terveyskeskusaineisto kerättiin sillä tavalla, että on ainoastaan katsottu niitä kuvia, eli ikään kuin potilasasiakirjoihin sinällään ja siihen tekemiseen ei ole ollenkaan tartuttu.
Aivan.
Ainoa, mitä voi sanoa, mitä nyt ei ole tässä tutkimuksessa niin kuin analysoitu, niin on se, että aika paljon oli neulakuvia, mitä taas kandit on ottanut paljon vähemmän, koska pituus on määritetty ensisijaisesti APEX-mittarilla, niin terveyskeskusaineistossa oli aika paljon neulakuvia ja hyvin vähän Kofferdam-klammereita, että tästä nyt voi sitten vetää ehkä jotain johtopäätöksiä, mutta ei voi sanoa, että nämä olisi tämän tutkimuksen varsinaisia tuloksia.
Nyt tämän sun tutkimusten pohjalta, niin jos saisit päättää, niin millaista täydennyskoulutusta järjestäisit kollegakunnalle?
No tietysti ylipäänsä, että sitä täydennyskoulutusta tietysti niin kannustaisin sitä hankkimaan, että mä uskon, että meillä on iso joukko kollegoita, jotka aktiivisesti käy täydennyskoulutuksissa, mutta sitten meillä on varmasti valitettavasti niitäkin, jotka eivät ihan niin aktiivisesti käy. Ja kyllä se vaan on niin, että ala menee eteenpäin monellakin saralla aika vauhdikkaasti, että niitä tietoja täytyisi vaan päivittää.
Tuossa Mattilan Riikan kanssa juttelimme perjantaina hänen webinaarin lopussa vielä näistä erikoishammaslääkäreistä, että niitä ei Suomessa ole riittämiin joka kolkkaan, että sitten käytännössä monet joutuu tekemään tosi haasteellisiakin juurihoitoja, mutta miten sä itse näet niin kuin tämän puolen, että tietenkin yksityisellä nyt on usein on endodontti ainakin täällä päin, missä sä oot töissä, niin pitäisikö herkemmin lähettää erikoishammaslääkärille sitten juurihoitoon potilaita?
Joo, tietenkin toi on just ongelma, minkä sanoitkin, että endodontteja on Suomessa aika vähän ja me ollaan niin kuin monet meistä on kasautuneet esimerkiksi pääkaupunkiseudulle muihin yliopistokaupunkeihin ja sitten koko muu Suomi saa pärjätä niin sanotusti omillaan. Eli siinä on varmasti parantamisen varaa, mutta että on totta, että on niin kuin tärkeä tunnistaa ne tilanteet, joissa sitten juurihoidolla voidaan tehdä hyvää, mutta että jos se tuntuu itselle liian vaativalta, niin sitten lähettäisiin eteenpäin. Että meillähän on tosi hyvä siellä käypähoitosuosituksen liitteenä semmoinen juurihoidon vaativuusasteen arviointipisteytyssysteemi, niin mistä ainakin kannattaa itselleen, jos ei nyt niitä pisteitä laske, että mitä tämä hammas saa, mutta että tavallaan niin kuin käydä lukasemassa, että mitkä ne on ne asiat, jotka siitä tekee niin kuin vaativan, että milloin olisi oikeasti syytä miettiä sitä lähettämistä.
Tässä käytiin aika hyvin läpi ainakin mun mielestä kaikki oleelliset jutut. Tuleeko sinulla vielä mieleen jotain, mitä haluaisit kertoa tutkimustyöstä vai olisiko tämä loppu nytten pikkuhiljaa sitten?
Tutkimustyö on kyllä itse ainakin koin tosi kivana ja mielenkiintoisena ja se tuo vähän vaihtelua siihen kliiniseen työhön, että tosi suositeltavaa kyllä. Ja juurihoidoista nyt tietysti sen verran mielellään sanon, että ne on hyvä ja tärkeä hoitomuoto ja endodonttina me toivotaan aina, että se tehtäisiin silloin ensimmäisellä kerralla mielellään niin, kuin niin hyvin kuin mahdollista ja jos ei itse halua tai kokee, että ei osaa tehdä, niin lähettää. Me endodontit otetaan vastaan mielellään jotain muutakin kuin pelkkiä uusintajuurihoitoja, että se on tavallaan niin kuin se olisi se tavoite, että se tehdään yhdellä kertaa niin hyvin kuin vaan suinkin mahdollista ja toista kertaa ei tarvitsisi tehdä.
Hyvin vedetty yhteen. Iso kiitos haastattelusta, Erika.
Ei mitään, kiitos vaan. Kiva on puhua näistä asioista ja hyvää kevättä kaikille.
Karakkasarja jatkuu sitten sen mukaan, kun saadaan lisää väitelleitä tänne haastatteluun. Muutaman viikon sisällä varmaan sitten seuraava jakso saadaan ulos. Ei muuta kuin kevään jatkoa ja kuulemiin.